Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен нәпсіні тәрбиелеу тақырыбындағы дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде тәкаппарлық тақырыбын тамамдап, тәкаппарлыққа себеп болатын дертке келіп тоқтаған болатынбыз. Ол әл-уджб, яғни адамның өзіне разы болуы, өзіндегі нәрсемен масаттануы, орысша оны самодовольство дейді, яғни адамның белгілі бір сипатпен масаттанып, өзінде бір артықшылық көру. Және соған қатысты ғұламалардың сөздерін айтқан болатынбыз. Енді осы масаттану, адамның өзін жақсы көруі, өзіне разы болудан келіп шығатын дерттер бар. Ол дерттердің ең біріншісі тәкаппарлық дерті. Тәкаппарлық мәселесін біз сіздермен талқылап үйрендік. Адамның тәкаппарлануына себеп болатын нәрсе осы уджб дерті. Қашан бойыңызда табылған бір нәрсеге сіз разы болсаңыз, сол нәрсе менде бар деп өзіңізді жақсы көрсеңіз, соның себебімен өзіңізді басқалардан артық қойсаңыз, міне осы кезде сіз тәкаппарлыққа түскен боласыз және тәкаппар адамның әрекеттерін жасайсыз. Ең бірінші уджб дерті тәкаппарлыққа себеп болады. Және одан кейін адам өзіне разы болып, өзін кемел, ешқандай бір кемшілік жоқ адам көрген кезде бұл адамның күнәға және сауапқа қатысты мәмілесіне де әсер етеді. Адам өзіне разы болса, өзінде кемшілік көрмесе, менде бойымда кемелдік бар деген секілді сенімде болатын болса, онда ол адам біріншіден күнәларын ұмытып кетеді. Себебі өзіне разы болмаған, өзін күнәһар көрген адам ғана күнәсін есінде ұстайды және сол күнәсі үшін тәубе етуге әрекет етеді. Ал өзіне разы болған адам күнәсін ұмытып кетеді, немесе ұмытпаса да ол күнәні болмашы күнә ғой деп көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгенде, мұсылман адам өзінің күнәсін үстінен төніп тұрған, оны басып қалатын таудай көреді. Ал мунафиқ адам болатын болса, күнәсін мұрнына ұшып келіп қонған шыбын секілді көреді. Адам мұрнына шыбын ұшып келіп қонса, айқайлап, жылап, паника жасап, мұрныма шыбын қонды, ужас деген сөздерді айтпайды. Ол мұрын бетіп ұшыр жібере салады, болды. Сол секілді адам мен кереметпін, мен жақсымын, менде кемшілік жоқ деген сенімде болған кезде күнәларын ұмытып кетеді. Есінде болса да, болмашы күнәлар ғой, ол күнәлар не тұрады дейсің, менің жақсы амалдарымның жанында, менің артықшылықтарым жанында ол еш нәрсе емес қой, бір теңіздіге түскен бір тамшы секілді ғой, әлгі артықшылығым ол жамандықтарды басып жібереді деген секілді ойда болады да тәубе етуге асықпайды. Және одан кейін құлшылыққа да әсер етеді. Құлшылыққа қалай әсер етеді? Құлшылық жасаса, менің құлшылығым керемет болды, менің құлшылығымда ешқандай кемшілік жоқ, менің құлшылығым Алланың алдында қабыл деген жүрегінде сенім болады. ондай сенім болғаннан кейін ол адам құлшылығының кемшілігін іздемейді. Құлшылығымда қандай кемшілік кетті, құлшылығыма зиян келтіретін қандай бір нәрселер орын алды деген секілді ойда болмайды. Бұлайынан, яғни құлшылықтың кемшілігін іздеместен, құлшылығымда қандай бір қателік кетті деп, сол үшін уайымдамастан құлшылық жасаған адамның құлшылық іс-әрекеттері ертең Алла субханаһу ва тағаланың алдында шаң-тозаңға, күлге айналады. Құранда Алла субханаһу ва тағала: "Қул хәл нәббиукум бил ахсарина аъмала?" Амалдарында қатты зиянға кеткендер жайында хабар берейін бе деп айт. "Аллазина далла саъйухум фил хаяати ад-дунья ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна сунъа." Алланың алдында амалы зая болған, бірақ ол мен керемет іс-әрекет жасап жатырмын деп ойлаған адам деді. Мен құлшылығым қабыл, мен жақсымын, мен басқамын деген керемет ойда жүрді. Алла субхана ва тағаланың алдына барса, Алланың алдында оған еш нәрсе жоқ. Яғни бұл адам қашан ужуб дертіне ұшырайды? Біріншіден тәкаппарлыққа салынады, екіншіден күнәларына көңіл бөлмейді, үшіншіден құлшылықтарында құлшылықтарым қабыл деген сенімде болады, және одан кейін тағы да ары қарай ужуб дертінің басқа да әсерлері бар. Ол адам білім іздемейді, ол адам өзін басқалардан білімді көреді, білмей тұрса да біліп тұрған адамдардан сұрамайды. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай: "Ва иъджабул мар'и би нафси." Адамның өзімен разы болуы, өзін ұнатуы, өзіндегімен разы болып, мендегі бар нәрсе мен үшін жеткілікті деген ойда болады. Ондай ойда болғаннан кейін адам кемелденуді әрі қарай тағы да өзін құлшылық жағынан, білім жағынан толықтыруды ойламайды. Ужуб, жалпы ужуб дегеніміз не? Ужуб дегеніміз, яғни сізде бір нәрсе болатын болса, мейлі ол құлшылық болсын, мейлі ол білім болсын, немесе Алла субханаһу ва тағала табиғатыңызға қатысты берген бір жақсылық болсын, яғни сұлулығыңыз, немесе Алла субханаһу ва тағаланың сізге берген, басқалардан көбірек берген күш-қуаты, осы нәрселермен адамның разы болып, осы нәрселермен қуанып, және басқалардан, сол нәрсе берілмеген адамдардан өзін артық көруі, және қуанған кезде бұл менің бойымда бар, мен осындаймын деп қуанып мәз болып жүретін адам. Егер адам өзін басқалардан сол себепті артық көрмесе, бірақ альхамдулилла Алла субхана ва тағала маған осы нәрсені берді деп қуанатын болса, яғни мен осы нәрсенің иесімін деп емес, Аллаға шүкір, Алла маған осы нәрсені берді деп, Алланың нығметі деп сол үшін жүрегінде бір қуаныш болатын болса, альхамдулилла Алла субханаһу ва тағала мені намазхан етті, Алла субханаһу ва тағала мені мешіт жамағатынан етті, Алла субханаһу ва тағала мені өзіне құлшылық ететіндерден етті, қаласа мен басқа халде болар едім, басқа жағдайда болар едім деп сол жақсылық үшін қуанатын болса, және бұл жақсылық Алладан деп білетін болса, онда бұл ужуб дертіне кірмейді. Құранда Алла субханаһу ва тағала: "Ва амма би ниъмати раббика фахаддис." Раббыңның саған берген нығметін баянда, нығметін айтып бер дейді. Осы аятқа сүйеніп кейбір ғұламалар мынандай кітаптар жазған: "Ат-тахаддусу би ниъмилла." Алланың нығметтерін баяндау деген. Мысалы, Имам Суюти рахимахуллахтың сондай кітабы бар. Ішінде мақтанып, мен басқалардан артықпын, мен андаймын, мен мынандаймын деп емес, бірақ альхамдулилла Алла субхана ва тағала маған мынандай жақсылық берді. Құранды мынанша уақытта жаттадым, мынанша хадис жаттадым, фиқта мынанша мәселе үйрендім, мынанша кітап жаздым, мынанша ғалымнан сабақ алдым деген секілді осындай Алланың оған берген жақсылықтарын жазған. Бұны ат-тахаддус би ниъмилла, яғни Алланың нығметтерінен хабар беру деп айтылады бұған. Қашан адам бұл Алланың маған берген жақсылығы деп, Алланың жақсылығы деп қуанатын болса, және бір жағынан қорқыныш болса, бұл жақсылық менен кез келген уақытта кетіп қалуы мүмкін, Алла менен алып қойып, махрұм етіп қоюы мүмкін деген ода қорқыныш болатын болса, және сонымен бірге сол себепті өзін басқалардан артық қойып, басқалардан өзін жоғары ұстамаса, онда бұл адам ұжіп дертіне ұшыраған адам емес. Ұжіп дертіне ұшыраған адам өзіндегі бар сипатпен разы болып, сол себепті өзін басқалардан жоғары көретін, және менде сол нәрсе бар деп, яғни ол Алладан келіп жатқан жақсылық деп емес, менде сол нәрсе бар деп мәз болатын, және сол ертең қолынан шығып кетеді ау деп алаңдамайтын адам. Бұл адам муаджаб, яғни ауджиб дертіне ұшыраған адам болады. Адам ауджиб дертінен арылу үшін ең бірінші әрбір жақсылық Алла Субханава Тааладан екендігін және қалаған уақытында ол жақсылықты алып қоятындығын сезіну. Адамның жүрегінде осы жақсылықты жамандықты беруші, пайданы зиянды беруші Алла Субханава Таала деген сезімді жүрегінде бірінші күшейтуі керек. Мысалы, бір адам құлшылық жасайды. Осы және сол құлшылығына Алла Субханава Тааля маған жәннат береді, Алла Субханава Тааля маған ананы береді, мынаны береді деп толық сеніммен өмір сүреді. Және адамдарда сол құлшылық жоқ, оларға Алла Субханава Тааля жәннатын бермейді, олар тозақы болады деген сенімде. Яғни мен құлшылық жасап жатырмын, маған жәннат бар, басқалар құлшылық жасап жатқан жоқ, оларға жәннат жоқ деген ойда. Бұл адамның мысалы кім секілді? Патша мысалы сізге ат сыйлады. Сізге жақсы қымбат жылқы сыйлады. Бір күні енді жанына бана атыңа қарайтын, сол жерде атыңды баптап қағатын және өзіңнің де қызметінде болатын қызметші берді. Бұл адам ойлайды. Патша маған мынау қызметшіні берді, себебі менде ат бар. Адамдарда ат жоқ, сол үшін оларда қызметші жоқ деді. Адамдарда ат әлгі жылқы жоқ, сол үшін оларда қызметші жоқ, патша оларға қызметші берген жоқ деді. Бұл адам яғни ат менде бар, жылқы бар, жылқы болған үшін патша маған мына нәрсені берді деді. Ал бірақ осы жерде осы адам ұмытып қойып жатыр, жылқыны оған кім берді? Жылқыны да ол патша берді ғой. Жылқыны да патша берді және одан кейін оған тағы да жанына қызметші қосып берді. Немесе әлгі патша жылқы берген адам патшаға қарап тұрып айтады, сен маған жылқы бердің ғой, енді жылқыға қарайтын адам бермейсің ба, анау бермейсің ба, мынау бермейсің ба деді. Сонда патша оған қарап күледі, енді саған жылқы беруім, менен енді мына нәрсені бер, мына нәрсені бер деп талап етуіңе себепші болды ма, онда мен сенің жылқыны алып қоя салайын деп оған айтады. Яғни тура сол секілді, адам құлшылық жасап жатыр. Ал құлшылыққа тәуфиқ сізге берген кім? Алла Субханава Тааля. Яғни менде құлшылық бар, құлшылық бір тура бір сіздің өзіңізден болғандай, өзіңіз бағанағы ешқандай бір Алланың рахметінсіз, Алланың мейірімінсіз, өзіңізше сол құлшылыққа жеткен адам секілді, менде құлшылық бар, сол үшін маған жәннат бар, басқаларда құлшылық жоқ, сол үшін оларға жәннат жоқ деген секілді бұндай толық сенімде болып, құлшылығыңызбен мәз болу, бұл ауджиб дерті болып табылады. Оған тағы бір мысал. Үлкен бір қорғанның ішінде қазына бар. Яғни алтын, күміс, ішінде көп дүние бар. Сіз сол қорғанды айналып жүресіз. Әрі қарай, ана жағынан қарайсыз, мына жағынан қарайсыз. Қорған жабық. Сіз сол қорғанның төңірегінде 100 жыл айналып жүрсеңіз де, қорғаннан еш нәрсе ала алмайсыз. Қорғанның иесі келді, сізге кілтін тапсырды. Мә, мынау кілті саған деді. Сіз кілтімен қорғанды аштыңызда, ішінен өзіңізге керек дүниені алдыңыз. Осы жерде сіз немен қуанасыз? Дүниені алдым деп қуанасыз ба? Дүниені алғаныңызға разы боласыз ба? Немесе әлгі қорғанның қожайыны сізге кілтті бергеніне разы болып соған қуанасыз ба? Ақымақ адам, о, мен дүниеге қол жеткіздім деп қуанады. Ал бірақ ақылды адам, әлхамдулилла, қорғанның иесі маған кілтін берді, кілтін бермегенде мен мынаны ашып осынша дүние ала алмас едім деп ойлайды. Құлшылық иншалла сізді бақытқа жеткізеді. Бірақ сол құлшылықтың кілтін берген кім? Құлшылықты сізге жеңілдеткен кім? Бір адамға Алла субханаһу ва тааля құлшылықтың жолын жеңілдетті. Сізге жақсы достың кездесуі, достарыңыздың ішінде намазханның болуы, сол сізді мешітке тартуы, бауырым жүр деуі, немесе келіп бір кітапты беруі, немесе бір үйге барып қалуыңыз, сол үйде бір уағызды тыңдап қалуыңыз, бұның барлығы Алла субханаһу ва тааляның сізге құлшылық жолын жеңілдетіп беруі. Енді екінші бір адамға жақсы жолдас кездескен жоқ, тағы басқа. Яғни сіз бұл жерде менде осы нәрсе деп қуанудың орнына, әлхамдулилла, Алла субханаһу ва тааля маған осы құлшылық жолын жеңілдетті. Егер Алла маған құлшылық жолын жеңілдетпесе, құлшылықты бермесе, онда мен өзімше құлшылық жасай алмас едім деп адам Алла субханаһу ва тааляға шүкіршілігін жасау керек. Менде осы нәрсе бар деп, басқаларда бұл нәрсе жоқ деп өзін басқалардан жоғары қоймау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде: «Мә минкум мин ахадин юнджихи амалу», сендердің ешқайсыңды амалы құтқармайды деді. Сонда сахабалар: «Уәлә әнтә я расулаллах», сені де амалың құтқармайды ма деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Уәлә әнә илля ән йатағаммадәни аллаһу бирахмати», мені де амалым құтқармайды, егер Алла мейіріміне бөлемесе деді. Яғни сізге Алланың мейірімі түспесе, Алла субханаһу ва тааля сізге жақсылықты қаламаса, онда сіз амалыммен мен жәннатты аламын, амалыммен мен құтыламын деп ойлауыңыз, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы хадисінің өзіне қайшы келеді. Құранда Алла субханаһу ва тааля Нур сүресінде айтады: «Уәләулә фадлуллахи алейкум ва рахматуху мә зәкә минкум мин ахад», егер Алланың сендерге мейірімі, жақсылығы болмағанда сендердің ешқайсың тазара алмас едіңдер деді. Яғни иманнан күфірлікке, күнәдан итаатқа ешқайсың өте алмас едіңдер, тазара алмас едіңдер деді. Сол үшін де қанша сахабаларды қарайтын болсақ, амалдары біздіңкінен 100 мың есе күшті бола тұра олар қорқынышта болды. Омар радиаллаху анхудың айтқан сөзі: «Анам мені тумағанда еді» деді. Тағы бір сахабаның: «Құс болып мені адамдар ұстап жеп қойса еді» деген секілді ойда болды. Неге? Себебі олардың жүрегінде қорқыныш болды, олардың жүрегінде ұжеп болған жоқ. Сол үшін де адам өзінде бар нәрсемен мәз болып, менде осы нәрсе бар, өздігімнен деген секілді ойда болу, бұл ұжеп дерті болып табылады. Ұжеп білімде болады, ұжеп құлшылықта болады, ұжеп күш-қуатта болады, ұжеп адамның Алла берген ақылында болады. Яғни түрлі нәрселерде адам ұжеп дертіне ұшырай береді. Құранда Алла субханаһу ва тааля: «Мән әшәдду минна қуа», бізден кім күштірек, біз ең күштісіміз деген секілді сөздерді айтқан адамдардың бізге мысалын келтірді. Алла субханаһу ва тааля Сулейман алейхи сәлямның қиссасын да бізге үлгі етіп беріп қойды. Сулейман алейхи сәлям осы түні 100 әйеліммен боламын және олардан 100 ұл келеді деген сөзді айтты, иншааллах деген сөзді ұмытып қойды. Сол кезде Алла субханаһу ва тааля ол кісіге бір ғана перзент берген еді. Яғни бұның өзі біз үшін үлкен дәріс болуы керек. Және сондай-ақ адамның ақылымен, мәз болуы. Сирияда Мухаммад Ратибун Абулси деген кісі бар, уағышшы кісі. Сол кісі бір танысының уақиғасын айтып берген еді. Танысы компьютер жөндеді. Компьютер жөндегенде де енді бір қиын жағынан әйтеуір үлкен маман. Бірде бір фирманың адамы хабарласып, біздің компьютерімізді мынандай проблема болып жатыр деді. Жақсы, барып жөндеп берейін, бағасы мынанша болады деді. Анау адам енді қымбат қой деп саудаласқанда ананың миын шағы жіберген. Мынаншаға түсір, мынаншаға түсір, былай былай деп. Сонда анау ашуланып кетіп, менің бағам мынанша, қаласаң осы бағаға келіс, қаламасаң онда сен маған мұқтажсың, мен саған мұқтаж емеспін деді. Сен маған мұқтажсың, мен саған мұқтаж емеспін. Сөйтіп анау адам амал жоқ келісет, барып жөндемекші болады, кірет. Бірінші күні шешілмейді, екінші күні шешілмейді, үшінші күні шешілмейді, төртінші күні шешілмейді, бесінші күні шешілмейді. Осылайша 10 күн уақыт өтеді. Ол таң қалады. Не проблема бұл, неге шешілмей жатыр деп. Кейін қайтадан пленканы артқа қайтарып, не болды деп өзінің әлгі сөз есіне түседі. Мен саған мұқтаж емеспін, сен маған мұқтажсың деген. Яғни бұл жерде өзіндегі бар нәрсемен мәз болып жатыр. Осы сөзінде артық кетіппін деп түсініп, тәубе етіп, Алладан кешірім сұрап, садақасын беріп, содан кейін 11-ші күні барып отырдым, сол мәселе жарты сағатта шешілді деді. Жарты сағатта шешілді. Одан алдын 10 күн уақыт кетті деді. Яғни Алла субхана ва тааля сен ұжып дертіне шырап, ой, менде осы нәрсе бар, адамдарда жоқ деп өзіңді артық көріп жатсаң, Алла субхана ва тааля кез келген уақытта сенен сол нәрсені алып қояды. Сол үшін де адам ешқашан өзінде бар нәрсемен мақтануына, өзін басқалардан жоғары қоюына болмайды. Және сондай-ақ ұжып дертінің ең жаманы бұл адамның қателесіп, қате пікірде жүріп ұжып дертіне ұшырауы. Құранда Алла субхана ва тааля ол жайында айтады. Афаман зуйина лаху суу амалихи фараахи хасана. Жаман амалы оған әдемі етіп көрсетіліп, жаман амалын жақсы адам, жақсы етіп көрген адам, ол адам жайында не дейсің деді. Шайтан оған жаман пікірін, жаман ойын, жаман ұстанымын, жаман жолын әдемі етіп көрсетіп қойды. Сонымен ол менің жолым керемет деп ойлап, қателесіп жүр. Яғни ұжып дертіне ұшырап жүр. Алла субхана ва тааля әлгі аятта да біз келтірген «Әлләзіна далла сәйюхум фил хаяти дүния, вахум яхсабуна аннахум юхсинуна сунъа». Бұл дүниеде жасап жатқан амалдары зая кетіп, бірақ мен жақсы амал жасап жүрмін деп ойлап жүргендер деді. Бұл ұжып дертіне ұшыраудың ең ауыр түрі болып есептеледі. Өзі адасып жүр, мен жақсы жолда жүрмін деп ойлап жүр. Бұның емі әлбетте адамның өзін сәл кінәлап, өзін айыптап, ақиқатты іздеуі, ғұламалардың алдына отыруы, ғұламалардан білім алуы, осымен адам өзін емдейді. Бізде өкінішке орай қазіргі таңда сондай бауырларымыз бар. Өзін нағыз ақиқат иесі, басқалардың барлығы адасқан деп білетін сондай бауырларымыз бар. Және ол адасқан деп қарап жатқан адамдарын қарайтын болсаң, бүкіл әхлі сүннаның атақты, беделді, бізге Құран, хадисті, осы жалпы фиқ, барлық ғылымды жеткізіп беріп жатқан адамдары. Олардың барлығы адасқанда, ал белгілі бір топ бар, Құранда келгенде, «Ләшеретиматун қалилун», яғни бір санаулы адамдар, олар ақиқатты. Санаулы шейхтары бар, олар ақиқатты, басқалардың барлығы адасқан. Қайсы бір ғалымның сахабаларға қатысты айтқан сөзі бар. Біз Құранда қолыңды шынтаққа дейін жу деген аятты көріп тұрсақ та, егер сахабалардың қолын білезікке дейін жуғанын көрсек, онда қолымызды білезікке дейін жуатын едік деді. Құранда шынтаққа дейін жу деп тұрса да, егер сахабалардың қолдарын білезікке дейін жуғанын көрсек, онда қолымызды білезікке дейін жуар едік деді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалардың ұстанымын бізге жеткізіп берген, ұстанымының қандай екендігін бізге түсіндіріп берген 90% ғалымдардың барлығы адасқан болады да, әлгі аят хадистерді олар дұрыс түсінген болады. Сонда кім қалады? Енді пайғамбарымыз бізге дінді жеткізіп берген адамдар, хадисті жеткізіп берген адамдар, сол хадисті шарықтап берген адамдар, Құранды тәфсірлеп берген адамдар, араб тілін бізге жазып түсіндіріп берген адамдар адасқан жолда болатын болса, онда кім қалды? Санаулы 5-6 шейхі қалды, одан басқа ешкім қалған жоқ. Осындай дертке ұшырап жүріп, ұжып дертімен ауыратын адамдар бар. Алла субханаһу тағала ондай дерттен сақтасын. Және ұжып дертіне ұқсас тағы бір дерт бар. Бұл әл-ғурур. Ғурур, яғни алдану. Құранда Алла субханаһу тағала فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Сендерді бұл дүние алдамасын, және Аллаға қатысты Алламен мәмілелеріңде алдаушы сендерді алдамасын деді. Алдаушы кім? Алдаушы шайтан. Яғни адам дүние мәселесінде және Алламен мәмілесінде алданады. Осы алдану деген дертке де ұшырайды. Бұл ұжыпке ұқсайтын болғандықтан да имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимахуллах бұны осы ұжыппен бірге келтіреді. Алдану бірінші Құранда Алла субханаһу тағала айтқандай дүниеге қатысты алдану. Фала тағуррунакумул хаяту дүния, дүние сендерді алдамасын деді. Дүниеге қатысты шайтан келіп адамға екі түрлі әлгі жалған пікір салады. Біріншісі ан-нақду хайру минан насиа. Яғни былайша айтқанда, қазір қолымда тұрған нәрсе кейін келетін нәрседен хайырлы деді. Яғни наличный нәрсе, қазір мен қолымда бар нәрсе кейін келетін нәрседен хайырлы деді. Және екіншісі аль-яқину хайру мин аш-шак. Анық болып тұрған нәрсе күмәнді болып тұрған нәрседен хайырлы деді. Көп адамдар несіп жатасың ғой. Енді бұл дүниеде өмір сүріп қалайық, қонақ болып келдік. Ол жақ бар ма, жоқ па, кім барып келіпті дейсің деген секілді осындай сөздерді айтып жатады. Бұл адамдар осы алдану дертіне ұшыраған адамдар. Біріншіден, дүниеге қатысты, яғни қазір бар нәрсе кейін келетін нәрседен хайырлы деген дерт. Бұл алданудың түрі. Адам қарап отыратын болсақ, дүние мәселесінде тура осылай жасамайды. Ахирет мәселесіне келген кезде шайтан алдайды да осындай пікірде болады. Яғни қашан қолында тұрған нәрсе несиеге қалған нәрседен хайырлы. Нақты нәрсе несиеге қалған нәрседен қашан екеуі қашан бірдей болады? Егер несиеге қалдырылған нәрсе нақты тұрған нәрсемен бірдей болатын болса. Ал несиеге қалдырылған нәрсе нақты қолында тұрған нәрседен көбірек болатын болса, абзалырақ болатын болса, онда әлбетте несиеге қалдырылған нәрсе абзал. Яғни сізге біреу келеді, мына затыңды сат деді. Немесе мына затыңды сат, иә, тура қазір ақшасын бер десең, мен саған міне 100 000 берейін, бір ай күтетін болсаң, бір айдан кейін миллионға сатып алайын сенен деді. Енді 100 000 мен миллион арасында әлбетте айырмашылық бар. Бір ай күтуге қиналып, жоқ маған одан да нақты ақша керек деп миллионға сатуға мүмкіндігі болған нәрсесін 100 000 сатып жіберген адам әлбетте ақымақ. Саудада жүрген адам да тура сондай. Жалпы оның қолында мысалы нақты 10 000 доллары бар. Ол оны саудаға салады. Бар базарға барып затын алып, неге? Көбейткісі келеді. Ал көбейткісі келген нәрсе ол нақты қолында тұрған нәрсе емес. Бірақ дүние мәселесіне келген кезде ол тағы да көбірек келер деп күтеді. Тағы да көбірек маған дүние келер деп осылай әрекетін жасайды. Ал ахиретке келгенде енді о жақта бар ма жоқ па, одан да осы қазір қолымда бар нәрсемен рахаттанып қалайын деп шайтанның алдануына түседі. Одан кейін ол бұл дүние мен ахирет салыстыратын болса, яғни екеуі салыстыруға келетін дүние емес. Одан кейін екінші банағы нақты болған нәрсе, күмәнді болған нәрседен хайырлы деген шайтанның адамдарға салатын пікірі. О жаққа кім барып келіпті дейсің, о жақта бар ма, жоқ па, қайдан білеміз, мынау қазір дүние алдымызда тұр, мен ләззаттанып алайық, бұл дүниеге қонақ болып келдік, екі рет келмейміз деген адамдарда осындай сөздер кездеседі. Бұл адамдар өмірдегі күнделікті тіршілікте осылай істемейді. Бір адам ауырып қалады. Оған дәрігер дәрі жазып береді. Дәрі жазып берген кезде ертең сауығып кетеді ме, кетпейді ме күмәнді. Ал бірақ дәрі сасық, дәрі ащы, немесе оған операция жасату керек болса, сол операция жанын ауыртады, жанына батады. Бірақ ол айтып жатқан жоқ қой. Ертең күмәнді болған, яғни нақты келетінін білмеймін, күмәнді болған шипан не қылам, одан да мынау қазір дәрінің әшшілігі бар, жаныма батады, дәрі ішпей-ақ қояйын, операция жасатпай-ақ қояйын демейді. Саудаға түскен адамда тура сондай, базарға барып саудасын жасаған адамда, яғни қолындағы ақшасын заты алып, яғни оборотқа айналдырып жатыр, ол ертең пайда келеді ме, келмейді ме күмәнді нәрсе. Бірақ күмәнді болса да ертең пайда келеді деген ода үміті басымды. Ал ахирет мәселесіне келген кезде, о жақта не бар, қайдан білесің, одан да қазіргі өмірімізді сүріп қалайық, жасап қалайық деген секілді шайтанның уасуасына түседі. Адам осындай уасуасқа түскен кезде оны дүниемен салыстырып көру керек. Бұл дүниеде мен былай жасап жатырмын, сауда мәселесінде былай жасап жатырмын, ауырған кезде былай жасап жатырмын. Ал неге енді ахирет мәселесіне келген кезде жоқ, ол күмәнді, одан да осы нақты нәрсе мен үшін хайырлы деп айтып жатырмын деп адам ойлануы керек. Және одан кейін ойланып, мысалы, егер ахирет болмаса, ахирет болмады дейік. Әлбетте олай емес қой, енді мысал ретінде айтайық. Ол адам егер ақылын дұрыс істететін болса, айтар еді. Жарайды, ахирет болмаған күннің өзінде, ертең ахирет болмай қалса, мен бұл дүниеде амал жасап, сәл кейбір нәрселерден нәпсімді тежеп дүниеден өтсем. Дүниеден нәпсін тежегенде өтіп жатыр, бай да өтіп жатыр, кедей де өтіп жатыр. Мен бұл дүниеге келмей тұрып осы нәрсемен ләззаттандым ба? Осы дүниемен ләззаттандым ба? Ләззаттанған жоқпын. Онда өзімді дүниеге келмеген адам секілді есептейін. Болды. Яғни мысал, жас кезімізде, бала кезімізде әкеміз ұрып, бағанағы отырғызып қойып, әліппе үйретті, Құран үйретті, одан кейін Құран жаттатқызды. Сол кезде, мысалы өзім жеке басымды көшеде ойнап жүрген балаларды, ой қандай бақытты балалар деп көретін едім. Ой қандай рахат, мыналар ойнап жүр. Мектепте жүрген кезде жылына бір-екі күн қалып қалсам, өзімді бір бақытты адам сезінетін едім. Күнде әкем басымда тұрып, мектепке бар. Аптасына 3 күн мектепке келіп, 3 күн мектепке келмейтін балдар бар еді. Енді ауылда, ол жерде, ол уақытта мектеп деген нәрсе жеңілдеу еді. Сонда қандай бақытты деп көретін едім. Кейін оқуға апарып тастады, Құран жаттауға. Бірақ сол ойна өткізген бала да балалығын өткізді, біз де өткіздік. Бірақ енді қазір содан бір, сол кезде ойнамаған үшін бір кемшілік болып, ода бір артықшылық болып қалған жоқ ойнап өскен үшін. Мынау да балалығын өткізді, мынау да балалығын өткізді. Мынау да дүниеден өтті, мынау да дүниеден өтті. Ондай болатын болса, сәл нәпсімді тежеп өтейін, ода тұрған не бар. Ал егер ахирет болып қалса, онда әлбетте Алланың жәннаты қандай рахат. Егер амалсыз өтетін болсам, онда бұның азабы қандай ауыр деп, яғни адам оны математикалық тұрғыдан да шешсе болады. Математикалық тұрғыдан есептегеннің өзінде де өзінің шайтанның арбауына ұшырап жүргенін білуге болады. Бұл дүние мәселесіне қатысты. Одан кейін екінші, бұл адамның Алламен мәмілесінде шайтанның алдауына ұшырауы. Құранда Алла субхана ва тааля уала яғуррунакум биллахил ғарур. Сендерді Алламен мәмілелеріңде алдаушы алдамасын деді. Бірінші алдану, бұл кәпірлерде және сондай-ақ бұл дүниеде дүниеге мал мүлікке қол жеткізген адамдардың алдануы. Олар қалай ойлайды? Алла субхана ва тааля мені жақсы көрмегенде, мені басқа құлдарынан артық көрмегенде маған дүние бермеседі. Мені басқалардан бұл дүниеде артық етпеседі. Бұл дүниеде артық етті, значит, Алла мені жақсы көреді. Алла мені жақсы көрсе, онда бұл дүниеде де маған жақсылық бергенде, ертең ахиретте де маған Алланың жақсылығы бар деп. Құранда Алла субхана ва тааля сондай адамдардың бізге мысалын келтірді. Уала ирудитту иля раббил аджиданна хайран минха мунқалаба. Әлгі өзінің бақшасына кірген адам, бұл құрып тыпыл болады деп мен ойламаймын. Ертең Аллаға қайтатын болсам, Алланың алдында маған бұдан да жақсысы бар деді. Бұдан да маған жақсысы бар деді. Және Хаббаб ибн аль-Арат айтады, Аль-Ас ибн Ва-Илде менің алуым керек болған ақшам бар еді, деді, қарыз. Бардында бер десем бермеймін деді. Онда ахиретте алам деп едім. Ол ахиретте менде дүние мал мүлік бар, содан саған беремін деп жауап берді, деді. Алла субхана ва тааля соған қатысты аят түсірді. Афарайта аллази кафара би аятина ва қала ла утайянна мала ва валада. Сондай адамды көрмейсің бе, біздің аяттарымызға сенбейді, күпірлік келтіреді. Соған қоса тағы да ертең маған мал мүлік, дүние, жақсылық беріледі деп ойлайды, деді. Яғни оның қиясы былай, қиясы бағаны салыстыруы, бұл дүниеде Алла маған жақсылық берді ме, онда ертең ахиретте де жақсылық болады. Бұл дүниеде мені қинап жатқан жоқ па, онда ертең ахиретте де мені қинамайды. Бұл дүниеде анау бешара кедейлер кедей ме, жаман ба, олардың деңгейі төмен ба, ертең ахиретте де тура сондай болады деген осындай ойда. Сол үшін де Алла субхана ва тааля олардың сөзін келтіреді. Тозаққа кірген кезде мә ләна лә нара риджалан кунна наудуһум мин аль-ашрар. Біз дәрежесі төмен, жаман деп жүрген адамдар қайда, неге олар тозақта емес деп сұрақ қояды. Неге? Себебі олар ойлайтын еді, бұл дүниеде ол бишара ма, ертең ахиретте де оның халі нашар болады. Мен бұл дүниеде жақсымын ба, яғни Алла мені жақсы көреді, ондай болатын болса, ол ертең Алланың алдына барғанда да тура сондай болады деп ойлайтын адам. Құранда Алла субхана ва тааля ол жайында айтады. Фаджр сүресінде فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Адамға Алла тағала сынап деді. Бұл жерде яғни ол дүние беру де, дүние бермеу де сынақ. Сынап Алла тағала оған дүние беретін болса, нығмет беретін болса, ол Алла мен құрметтеп жатыр, яғни Алла мен жақсы көреді деді. Егер рызқын тарылтатын болса, Раббым мені қорлап жатыр деді. Кәлла, Алла субхана ва тааля олай емес деді. Олай емес. Яғни дүние беруім сені артық етуім емес, кедей етуім сені жек көруім емес. Бұл екеуі де сынақ деп Алла субхана ва тааля айтып жатыр. Және имам Термизи, имам Хакимдер келтірген хадисте Алла субхана ва тааля айтады: فإن الله يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب وهو يحبه. Алла субхана ва тааля кейбір құлдарын жақсы көре тұра бұл дүниеден сақтайды. Бұл дүниеден сақтайды. Сендердің бірің ауырып қалған адамын жақсы көріп, тағамнан, сусынан сақтаған секілді дейді. Яғни, сіздің ауырған үйіңізде ауырып жатқан адамыңыз бар, науқасыңыз бар. Оған ана тамақты жеуге болмайды, тәтті жеуге болмайды, нан жеуге болмайды деді. Сіз ол адамды жақсы көресіз. Жақсы көргеніңіз үшін оны әлгі тамақтардан тосасыз. Дәмді тағамнан басқадан тосасыз. Неге? Себебі сіз оны жақсы көресіз. Яғни бұл жерде тағамнан тыйдың, тәттіден тыйдың, значит сен оны жек көресің деген сөз емес. Алла субханаһу ва тағала тура сол секілді жақсы көре тұра кейбір құлдарын дүниеден тыяды деді. Дүниеден тыяды. Неге? Себебі Алла субханаһу ва тағала оның қолына дүние бітсе ертең бұзылып кететінін біледі. Құранда Алла субханаһу ва тағала бізге ондай адамдардың мысалын келтірді. Я Алла, маған дүниеңді бер, дүниеңді берсең, мен саған шүкіршілік етіп, зекетімді берушілерден боламын деді. Дүние берілді, сөйтіп сараңдыққа салынды. Дүниесі көбейді де, Мединенің сыртына шығып кетті. Мединенің сыртына шығып кетті де, мешітке намазға да келе алмай қалды. Сөйтіп мүлдем Алла субханаһу ва тағаладан узақтап кетті. Сол үшін де бұл дүниеде сынақ, кедейлікте сынақ, оның ешқайсысы Алла субханаһу ва тағаланың махаббаты немесе жек көруінің бір көрсеткіші емес. Және одан кейін екінші алдану, бұл Алла мейірімді, Алла кешірімді, біздің күнәларымызды Алланың мейірім теңізіне салатын болсаң еш нәрсе болмайды. Алла субханаһу ва тағала кешіреді, Алла үміттеріңді үзбеңдер деген, Алла тағала пенде мен жайында қалай ойласа, мен сондаймын деген, иншалла Алла кешіреді, Алланың мейірімі мол деп амалды тастау. Шайтан адамды осылай да алдайды. Және кейде бұлай, Алла иншалла мен кешіріп жібереді, мейірімі мол деген нәрсеге оның бағана әкесінің, атасының имам болғаны, молда болғаны, білімді болғаны да себеп болуы мүмкін. Әлгі әләуи дегендер бар. Әләуиттер, мынау шияның ішіндегі мүлдем діннен шығып кеткендері, олар Алла тағала Али радиаллаху анху жақсы көреді. Ондай болатын болса, оның балдарын да жақсы көреді, оның ұрпағын да жақсы көреді. Ұрпағын да жақсы көрсе, онда бізге ешқандай зиян келмейді. Тағы да әкеліп қияс жасап жатыр да. Мысалы сіз біреуді жақсы көрсеңіз, сол адамның балдары болған үшін оның балдарын да жақсы көресіз. Бәленшінің балдары деп өзіңіздің досыңыздың балдарын жақсы көресіз, ағаңыздың балдарын жақсы көресіз, ағаңыз жақсы көрген үшін. Олар ойлайды, мен әкем имам, значит, мен әкем молда, мен әкем тақуа, құлшылық көп жасаған, білімді болған, сол үшін Алла субханаһу ва тағала сонымен менің де күнәмді кешіріп жібереді деп алдануға түсу. Ол адам егер Құранға қарайтын болса, Алла субханаһу ва тағала Нух пайғамбардың баласын кемеге отырғызған жоқ. Ибрахим алейхиссаламның әкесі кәпір болды. Лут, Нух алейхиссаламның әйелдеріне ол күйеулерінің пайғамбар болғандығы пайдасын тигізген жоқ. Неге? Себебі олардың өздерінде соған себеп болатын нәрсе болған жоқ. Яғни біз айта аламыз ба? Сіз құлшылық жасасаңыз, әкеңіз кәпір болса, сіз әкеңіздің баласы болғаныңыз үшін Алла субханаһу ва тағала сізді жек көреді ме? Яғни әкеңіз басқа дінде болды дейік, әкеңіз күнәһар болды дейік. Әкеңіздің күнәһарлығы үшін, кәпірлігі үшін сіз құлшылық жасап жүрсеңіз де, сізді Алла субханаһу ва тағала жек көреді ме? Әлбетте жек көрмейді. Әкеңіздің күпірлігі үшін сізді жек көрмесе, онда әкеңіздің тақуалығы үшін де сізді Алла субханаһу ва тағала жақсы көрмейді, егер өзіңізде Алланың сізді махаббатына лайық ететін нәрсе болмаса. Егер кімде кім әкемнің жақсылығымен мен де жәннатқа кіріп кетемін, Алла мені де кешіріп жібереді деп ойлайтын болса, яғни бұл дүниеге салыстырып, бағанағы әкем жоғарыда отыр, ана жерде отыр, соның несімен демеуімен өтіп кетемін деп ойлайтын болса, бұл адам онда әкем тамақ ішсе, менің де қарным тояды, әкем ұйықтаса болды, ол менің ұйықтағаным, бағанағы әкем су ішсе болды, мен шөлім қанып қалды демейді ғой. Ол мәселе дегенде болды, әкем ішсе болды, мен қарным тойып қалды, әкем бір жаққа қыдырып келсе болды, яғни менің қыдырып келгенім демейді де. Ол бар өзі қыдырғысы келеді, өзі тамақ жегісі келеді. Ал ахирет мәселесіне келген кезде иншалла әкем бағанағы жақсы болды, сол үшін Алланың мейірімі иншалла маған да түседі деген секілді ойда болады. Енді бұл мәселеде, яғни жалпы сонда үміт қалай болу керек, қандай Аллаға қатысты адамның үміті дұрыс, шынайы үмітті осы шайтанның алдауынан қалай ажыратуға болады, Алла субханауа тағала нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханауа тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.